me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Të hënën më 3 shkurt në kuvendin e Kosovës do të votohet për qeverin Kurti, kështu vendosi kryesia e kuvendit në bazë të kërkesës së mandatarit për kryeministër Albin Kurti. Kryetari i kuvendit Glowk Konjufca ka thënë se mandatari për kryeministër i është drejtuar kuvendit me kërkesë për paraqitjen e qeverisë së ardhshme. Ai tha se kryesia ka vendosur që seanca të mbahet të hënën në orën 11. Konjufca u shpreh optimist se marrëveshja për koalicion do të arrihet.
Natyrisht bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare. Por unë jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti, të cilin atë shumë janë duke e pritur qytetarët e Kosovës.
Ndërkohë, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka komentuar caktimin e ditës për mbajtjen e seancës plenare për votimin e qeverisë, derisa ka thënë se vendit i duhet një qeveri stabile që respekton obligimet kushtetuese.
Iniciativa për mbajtjen e seancës është në përkushmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, dhe mendoj se është një hap i menduar prej mandatarit dhe obligim që ka marrë natyrisht kush mandatuar nga ana ime, prandaj mbetet spektri politik që të shohin mundësitë e angazhimeve të përbashkëta në mënyrë që të kemi qeveri sa më shpejt që është mundur.
Por kryeministri në detyra Musharadina i bëri të ditur se AK nuk do ta votojë qeverinë e cila pritet të votohet të hënën.
Alianca nuk ka shpjeshje ndonjë marrëveshje politike dhe nuk voton ndonjë qeveri këtë hënë. Pra na jemi opozitë dhe nuk votojmë një qeveri.
Haradina i tha se nuk mund të paraqitoj nëse qeveria e cila do të votohet në seancën e 3 shkurtit do të jetë qeveri e pakicës. Edhe Partia Demokratike e Kosovës të hënën ka bërë të ditur se nuk do e votojë qeverinë Kurti dhe në asnjë variant nuk do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Kështu ka bërë të ditur antari kryesisë së PDK-s Enver Hoxhaj. Hoxhaj, fajtor kryesor për mos krijimin e institucioneve të Kosovës, e sheh liderin e lëvizjes vetvendosje Albin Kurti. Mosarritja e një marrëveshje mes liderëve politik nga VV dhe LDK sipas analistëve politik tregon mungesë të vullnetit politik të këtyre subjekteve. Sipas tyre, qeveria e pakicës nuk është forma më e mirë për shkak të jostabilitetit të saj. Zgjedhjet e menjëhershme nuk janë zgjidhje përderisa në rast të dështimit të marrëveshjes, atëherë opsion mbetet një qeveri teknike deri në zgjedhje të reja. Artan Murati njohsi çështjeve politike.
Shansat për të arritur një marrëveshje konsideroj që ende janë gjalla, nuk është se do të jetë e pamundur të arrihet marrëveshja, mirëpo nëse ka barikadim të tillë sikur se deri më tani, do të jetë shumë problematike që kjo marrëveshje të arrihet.
Murati thotë se ideja për një qeveri të pakicës nuk është zgjidhja më e mirë për shkak të jo qëndrueshmërisë së saj. I thot se më mirë do të ishte një qeveri teknike.
Nëse këto dy subjekte nuk arrijnë të mirën vesh, atëherë ka subjekte tjera ose formula tjera cilat duhet të përdoren për të arritur një qeveri stabile, cilat do të mund të kryjnë të punët të cilat janë duke prit tash sa muaj. Ndoshta më mirë është mendohet për një qeveri teknike, nëse vetë dëshirojmë të kalojmë disa aspekte të rëndësishme cilat janë të afatizuar edhe më pas shkohet në zgjedhje.
Ndërkaq analisti Naim Rashiti thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte zgjerimi i qeverisë në 15 ose 16 ministri, duke i ndarë 2 ose 3 ministri më shumë LDK-s në kompenzim të kryeparlamentarit, si dhe LDK të vitoj të drejtën të nominoj kandidatin për president, por gjithsesi në rast të dështimit sipas tij do duhej qeveri teknike.
Më e rëndësishme është që pas dështimit, nëse ndodh dështimi, si të zgjidhë modalitetet që të ketë një qeveri dhe mos shkojmë drejt për drejt në zgjedhje. Kjo do të jetë fatale nëse ndodh kështu. Prandaj mbetet përgjegjësi shumë e madhe koncentruar mbi presidentin të kërkojë një shumicë të re parlamentare brenda 10 ditëve. Nëse nuk ka një shumicë të re parlamentare, subjektet duhet të pajtoheshin për një qeveri teknike deri në tetorin e ardhshëm ku do të mbahen zgjedhja.
Presidenti Hashim Thaçi pas takimit me shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrell ka shprehur zhgënjimin e qytetarëve të Kosovës për mos liberalizimin e vizave. Thaçi tha se me Borrellin kanë biseduar edhe për arritjen e marrëveshjes finale me Serbisë.
Bashkimi Evropian duhet jetë unik në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Dhe që angazhimet e zotit Borrell të jenë të mbështetura nga të gjitha shtetet anëtare, si Chelsea për me rifillu dhe me pas sukses. Por që të ndohë suksesi real, duhet të ndohë koordinimi pilot në mes bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Pa këtë koordinim nuk do të ketë sukses.
kurse Borel ka kërkuar që sa më shpejt të formohet qeveria e re në mënyrë që të fillojë dialogu me Serbinë. Borel ka takuar edhe përfaqësuesit e partive politike, ndërsa këtë takim e ka refuzuar kryetari i PDK-s Kadri Veseli.
Si gjest politik dhe mesazh se është i pakuptim në kushtet e mos eksistencës së qeverisë dhe institucioneve të reja. Dhe çfarë do iniciative për rinisje të procesit të dialogut me palën serbe? Është i tejkaluar dhe i paqëndrueshëm.
Ministria e Punëve të Jashtme ka udhëzuar shtetasit e Kosovës që të shmangin udhëtimet drejt Kinës shkaku i koronavirusit. Ndërkohë, ata që mund të jenë bllokuar në Kinë apo kanë simptomat e infeksionit nga ky virus i kaftuar që të kontaktojnë ambasadën më të afërt për ndihmë. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.